кветі. Чаму не лятаю, чаму не шукаю я пафараць кветку, чаму не палю, а толькі бухаю. Запытали у мяне гості, а Саша навошта? Запытаў мяне майор,
чаму сам не памёр?
Чаму не гуляў і не карыстаўся? Чаму у дзяцінстве вадою кідаўся?
Не хапае парос мой.
Чаму калі мог, то не уступіў? Чаму жанчын дарэмна прасіў? Запыталі дзюбеля, чаму я наля? То не наша танальнасць, не наша ментальнасць, то не нашыя грошы, не нашыя флагі. Беларуская хвароба, айчынная смага.
Не хапае парос, ой.
Основная причина падения евро – его непропорционального курса в сравнении с твоей эмоцией.
Если вот вы увидите, что я не знаю, что можно.